You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Apat na pung taon pagkatapos muling napanalunan ng Netherlands ang Eurovision. Nanood ang 200 milyong tao sa buong mundo habang nakuha ni Duncan Lawrence ang Europe's Best Pop Act. Narito ang detalye sa ulat ni Biwa Kwan na isinalin sa wikang Filipino. 26 na nasyon ang naglaban para sa grand final ng 64th Eurovision Song Contest. Ngunit, ang awitin ni Duncan Lawrence na Arcade ang nanalo ng 492 points mula sa public jury at mga jury vote.
Please carry me, carry me, carry me home. I spend all of the love I save.
Lumabas bilang bisexual si Lawrence noong 2016 at ginamit ang kwento at plataporma upang itaguyod ang toleransya at pag-unawa sa diferensya. Sa pagtanggap ng Glass Microphone Trophy, binigyan ni Lawrence ng tribute ang kapangyarihan ng musika.
This is to dreaming big. This is to music first, always. Thank you, thank you!
Nakuha ng Italia ang pangalawang pwesto sa puntos na 465 at sinundan ng Russia na may 369 points.
Pensavi solo ai soldi, soldi. Dimmi se ti manco te ne fotti, fotti.
Nagtapos naman si Kate Miller-Hidke ng Australia sa 9th na pwesto na may 285 points na umakit ng palakpak dahil sa kanyang aerial performance sa isang pole. Ipinagmamalaki naman ng mga fans ni Kate mula Sydney ang kanyang pagganap.
Breathtaking, of course. And amazing theatrical performance as well.
Pretty fair. Disappointed Australia didn't do better, but she did a great job.
No, Australia was very good. Very good. We should have gotten more points in the end, but Next year.
Ito ang 5th beses ng Australia makipaglaban sa pinakamalaking song contest. 2016 ang pinakamagaling na taon ng Australia kung saan nakuha ni Dami Im ang 2nd lugar sa kanyang awit na Sound of Silence. Ngayong taon, di naiwasan ang mga kontrobersya sa palabas at nagpatuloy sa kabila ng protesta ng mga pro-Palestinian kung saan pinuna nila ang tayo ng Israel sa Gaza at West Bank. Nakuha ng Israel ang paghawak ng palabas pagkatapos nakuha ni Netta Barzilai ang tagumpay noong nakaraang taon sa kanyang awiting Toy na kumuha sa sentimento ng kampanyang Me Too. Nakuna naman ng litrato ang 2 dancers na kasama sa guest performance ni Madonna na nakatayong magkatabi, hawak ang mga bandila ng Palestine at Israel na isang tawag ng pagkakaisa. Inilabas naman ng grupong mula Iceland na Hatari ang mga scarf na may bandila ng Palestine habang inanunsyo ang resulta. Nilinaw naman ng mga organizer ng Eurovision na walang politikal na layunin ang kaganapan. Ngunit di naiwasan ang mga tensyon nang ang ilang mga bansa ay nahulog sa mga voting blocks upang suportahan ang mga paboritong rehiyon. Ang iba pang paborito ng mga bookmaker ay ang She Got Me ni Luca Hani mula Switzerland. Naging paborito din ang Too Late for Love ni John Lundvik ng Sweden. Na Nagsimula ang kompetisyon ng 1956 kung saan 7 nasyon ang kasali at lumaki upang isali ang mga bagong estado na nabuo pagkatapos ng pagtiwalag ng Soviet Union at East Bloc. Ang Israel at Australia lamang ang mga non-European na mga bansa na kasali sa kompetisyon. Bilang panalong nasyon, gaganapin naman sa Netherlands ang contest sa susunod na taon.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.